håper du ikke skjønner dialekten min. Du ikke som er nye, jeg fra Eiken i Agder, der snakker vi omtrent sånn som dette. Kjære Jesus, takk for det vi har opplevd til nå i møte. Takk at du her. Og vi forsaker djevelen og alle hans gjerninger, alt hans vesen, og henvender oss til deg. Vær her med din hellige ånd. Og tal til dere. Amen. Her ser vi det på en måte som tekstene for i dag. Vi skal faktisk innom litt alle. Vi skal ikke gå sånn i dybden i alle. Vi skal stoppe for det som prekenteksten i Johannes 12, vers 1-13. Men vi ser der er lesetekst fra Zakaria 9, og fra Filipperne, og der er jo en parallelltekst, en fortellingstekst i Matteus 21, 1 vers 1-17, og så er det litt fra Salmenes bok. Som kommer tilbake til de tekstene etter hvert. Vi kan ta litt fra Salme 118 først, som er en av Salme 113-118, var salme som alle kunne utenatt. Mange kunne sikkert mye mer, men de kunne alle, for det var sånne festreisesanger. Som de sång på vei til fester, til Jerusalem. Bare ta litt grann fra Salme 118. Pris Herren, for han god. Hans miskunnhet varer til evig tid. Israel skal si, hans miskunnhet varer til evig tid. Arons hus skal si, hans miskunnhet varer til evig tid. De som frykter Herren skal si, hans miskunnhet varer til evig tid. Ut av trengselen kalte jeg på Herren. Herren svarte meg, førte meg ut i fritt rom. Og det er kanskje særlig de vers 25 og 26. Å Herre frels, å Herre la det lykkes. Og det å si å Herre frels er det samme som å si Hosianna. Hosianna er å si frels nå. Kom og frels nå. Så å Herre frels, å Herre la det lykkes, er å si Hosianna. Velsignet være han som kom i Herrens navn. Vi velsigner dere fra Herrens hus. I teksten som jeg skal snart lese fra Johannes 12, så er det enorme forventninger og spenninger i folket. Dette er et folk som har vært bortført, de har vært hunset med, De har hatt det veldig vanskelig på mange måter. Vi kjenner mye til den drøye historien Israels folket har. Og i den tiden vi leser nå Johannes 12, så er de okkupert. Og har det ikke så veldig bra, de fleste. En del har det bra, men de fleste har det ikke så veldig bra. Det har vært stille i mange hundre år, kanskje 500 år, ifra Zakaria, profetiene i det gamle testamentet, og så frem til nå. Så det er en enorm forventning på hvor tid kommer han, som det er profetert om i hundrevis av år. Hvor tid skjer dette her? Hvor tid skal vi bli reddet ut for alt det vi opplever? Hvor tid skal på en måte Messias komme, den salvede, kongen? Han skal utfri dere. Han som skal høre dere bønne på at han skal frelse dere. Hvor er han henne? Hvor tid kommer han? Generasjon etter generasjon etter generasjon. Så det er store forventninger til ifra et okkupert og plaget folk, og det er store forventninger til profetiene som de kunne. Og en av de store profetiene for dagen i dag er ifra Zakaria 9. Jeg tenker med vers 8 for sammenhengens skyld. Der er overskriften, Herren skal verne Israel. Jeg vil slå leir til vern for mitt hus mot krigsherrer som kommer og går. Ingen voldsherre skal mer komme over dem. For nå ser jeg med egne øyne hvordan det er. Rop med fryd, Sions datter. Rop høyt, Jerusalems datter. Se, din konge kommer til deg. Rettferdig er han og full av frelse. Ydmyk er han og rir på et esel, på den unge eselfolen. Og hvis du hadde lest i Matteus 21 og de første 17 versene der, det skal vi ikke gjøre, der fortellingen i detalj om når Jesus rir inn i Jerusalem, blir møtt av folket, og han på en måte innfrir denne profetien. Det var en profeti som levde enormt i folket. Og der kommer Jesus riende inn på et esel. Mange tenkte at esel var en nedtur for Jesus, men det var ikke det, altså. Det er på en måte Mercedesen, hvis du skjønner. Det var det kjøretøyet Jesus skulle ha for å oppfylle, for å bli regnet som den han var. Hadde han kommet på en hest, så hadde det vært galt. Så Jesus kom på det kjøretøyet som han skulle komme på. De kjente han igjen, og de kjente igjen profetiene fra Det gamle testamentet, som akkurat las, ikke sant? Ydmyk kom han riende på et esel, på den unge eselfolen. Så på en måte, i teksten i Matteus 21, så på en måte innfri Jesus profetiene. Han ri inn i Jerusalem og blir hyllet som en konge. Det blir full fest der inne. De regner med at altså, i Jerusalem på den tida bodde det ca. 100 000 mennesker i. Det er en ganske stor by. Og de regner med at påskehøytida, det var der 1 million der. Så det er 10-doblet innbyggertallet når påskefesten var. Og så er teksten i Matteus da, innebærer at han går inn i tempelet, og han kaller det sin fars hus, min fars hus, og han rydder tempelet og avstår veldig mye religiøst der. Men dagens tekst fra Johannes, den handler egentlig mer om det som skjedde i forkant. Og så er det bare de to siste versene om palmesøndag, skulle jeg si, om når Jesus rei inn i Jerusalem. Og den er altså fra Johannes 12, vers 1, og starter 6 dager før påske. Vi leser da fra Johannes 12, og vers 1 og utover. 6 dager før påske kom så Jesus til Betania, der Lazarus bodde. Han som Jesus hadde reist opp fra de døde. Der holdt de et festmåltid for han. Martha vartet opp, og Lazarus var en av dem som lå til bords sammen med ham. Maria tok da et pund ekte, meget kostbar nardussalve og salvet Jesu føtter. Og hun tørket hans føtter med sitt hår, og huset ble fylt av salvens duft. Da sier Judas Iskariot, en av disiplene hans, han som skulle komme til å forråde ham, hvorfor ble ikke denne salven solgt for 300 denarer og pengene gitt til de fattige? 300 denarer, det er på en måte en årslønn. En denar er en årslønn. Så det er en ganske dyr salve, dette. Men dette sa han ikke fordi de fattige lå ham på hjertet, men fordi han var en tyv. Det var han som hadde kassen, og han tok av det som var lagt i den. Jesus sa da, la henne være. Hun har gjemt den til dagen for gravferden min. For de fattige har dere alltid hos dere, men meg har dere ikke alltid. En stor mengde av jødene fikk nå vite at han var der. Nå kom de dit, ikke bare på grunn av Jesus, men også for å se Lazarus, som han hadde reist opp fra de døde. Men yppersteprestene la planer om også å drepe Lazarus. Fordi mange av jødene gikk dit for hans skyld, og trodde på Jesus. Og så er det to siste versene, der er overskriften i min bibel, Jesus rir inn i Jerusalem. Dagen etter fikk den store folkemengden som var kommet til høytiden, høre at Jesus var på vei til Jerusalem. Da tok de palmegreiner og gikk ut for å møte ham, og de ropte, Hosianna, velsignet være han som kommer i Herrens navn, Israels konge. Jeg skal bare gå litt sånn gjennom teksten og kommentere litt teksten, så får vi se hvordan det går. Lazarus var der. Dere vet ikke hvor mange ganger jeg har nevnt bare i den teksten her nå. Det var i huset til Lazarus, ja, han som ble vekt opp ifra de døde, og så videre. Sånn. Det blir gnidd inn, og det er ikke så rart da. Det er ganske vanskelig å bortforklare at en fyr var død i 4 dager, og nå lever han. Så det er veldig godt poeng, ikke sant? Han som døde og som Jesus vekte opp igjen. Det skjedde i kapittelet før, kapittel 11. Så i kapittel 12 leser vi om dette. Og dette skjer like godt i huset til han og Maria og Martha. Og Maria, hun har en salve hun har tenkt å bruke på Jesus sin døde kropp. Der sier Jesus at hun har spart den til gravferden min. Og derfor så var det heller ikke noe sløsing med olje, sånn som Judas påpekte. Det var ikke hun hadde egentlig tenkt at dette var salven hun skulle bruke når Jesus var død. Og da var det ikke sløsing, men å gå og bruke en 500 000 kroners salve sånn, hvor tid som helst, det hadde vært sløsing. Folk kom til tro på Jesus når de møtte Lazarus. Tenk på det. Det står over teksten. At folk begynte å tro på Jesus fordi at de trodde på Lazarus, skulle til seg. Og derfor er det sånn at Lazarus står og deler kår med Jesus. I teksten så står det at ypperste prestene la planer om å drepe ikke bare Jesus, men også Lazarus. Og sånn er det med alle som er tett på Jesus. Så begynner du å dele kår med Jesus. Det de ønsker å gjøre med Jesus, det ønsker de å gjøre med deg. Jeg skulle til å si på godt og vondt. Jeg har lest en bibelkommentar om denne teksten av en som heter Odd Sverre Hove. Han var tidligere redaktør i Dagen. Han skriver at ypperste prestene var stort sett sadukere, ikke farisere. Altså i det høye rådet i Israel, så var det to partier på en måte representert. Det ene var sadukerene, og det andre var fariserene. Vi møter vel stort sett farisere mest i Bibelen da, men ja, rett som det er dukker sadukerene opp. Og da kan man kanskje si at mens fariseren var mer av folket, ikke sant, at de var ikke rike og tilbaketrukne. Fariseren var på en måte mer en av folket. De var ikke rike, de eide ikke mye. De var veldig gode forbilder, og de var der folk var. Og var på en måte akseptert og anerkjent og var gode forbilder. Og de ønsket å være gode forbilder. Det var det de holdt på med. Jesus avslører jo seg at de har dårlige motiv i tillegg, da, men de ønsket å være gode forbilder i misjon, i givertjeneste, i bønn, i å hjelpe fattige, i å faste og be. La vind på det. Det var viktig for dem. Og de trodde på Bibelen, altså det gamle testamentet. De anerkjente Bibelen på en måte. Så ser vi at de gjorde kanskje det, men de trodde på mye annet også. Ja, la til ting. Men allikevel. Men ypperste prestene, de var som sjefsmedlemmene i det høye råd, det var stort sett sadukere. Jeg skal ikke si at det var bare sadukere, men stort sett var det bare sadukere. Og sadukerene, de var jo, vi ville kalt de liberale. De trodde ikke på mer enn de fem mosebøkene. De trodde ikke på at Satan fanns. De trodde ikke på dæmoner. De trodde ikke at på den legemlige oppstandelse for de døde. Og på mange måter var de helt avdeles på kollisjonskurs med fariseeren og med folket på en måte, sånn teologisk da. Og i tillegg var de ofte rike og tilbaketrukne og mektige. Sånn som er litt, de er ikke så lette å like for folk flest, det skulle kjenne. Ikke med? De er ikke blant folk flest, som det heter i dag, antageligvis da. Så Sverre Hove sier sånn, fariserene var i mindretall i det høye råd. De forsvinner nå i påskeuken ut på sidelinjen. Nå er det maktbevisste religionspolitikere som overtar føringen. Og de, altså sadukerene da, sokkene til sadukerpartiet og ypperste prestefamilien Annas. Og det er et poeng at nå må storpolitikken inn på en måte. Nå skal Jesus tas på alle måter. Og som sagt, sadukerene hadde en ekstra god grunn til å hate Lazarus. Det var jo de som la planen om å drepe han. De trodde ikke på en legemlig oppstandelse for de døde, og der gikk Lazarus rundt, og hver dag var en pain in the et eller annet for deg. Ikke sant? Han var et vandrende motbevis, et vandrende motargument. Han var et problem. Så det er ikke tilfeldig da at Jesus var akkurat der, hos Lazarus og deg. For å si det sånn. Maria salve Jesus. Hun salve den salvede. Messias betyr jo den salvede. Så Maria salve Jesus. Og han må dø. Hun salver han altså til en død. Dette kan være du ikke vet det, sånn, men han må dø altså for meg og deg. Jeg vil jo tro at det ikke var vanlig å salve folk med sånn en type salve du hadde tenkt å bruke når de var døde. Vi har et veldig anstrengt forhold til døde i Norge, har vi ikke det? Når jeg var liten, så var det litt annerledes hjemme. Når folk var døde, så lå de i huset der, og så var vi og kikket på dem og sånn. Gjør de det her på Ålgård? Nei, det er mer sånn inn i Eiken gjør det. Det gjør vi. Før det hadde vi gravøl, før det da. Men det var ikke jeg opplevd. Men det er jo litt sånn at du hadde et naturlig forhold til de døde. Det hadde nok her også mye mer naturlig forhold til de døde. Sånn at det er vel omtrent som at jeg skulle ta meg krans, liksom, til Olav, mens du enda levde. Ikke sant? Det samme sier ikke, liksom. Vent nå litt med den kransen. Og Jesus var ikke syk en gang. Sant? Han lå ikke for døden. Men så det Maria gjør, tror jeg, er ganske dristig. Det at hun teger med en salve som hun har tenkt skal være til hans døde kropp når han er på besøk hos dem. Og teger han fram. Det må jo være ganske drøyt eller dristig. Men nå er jeg litt sånn på tynn is, kanskje. Men jeg ser det for meg, det er omtrent som å ta fram kransen eller ja. Men det er akkurat som at Maria har akseptert å tro at Jesus snart skal dø. Han hadde jo sagt det. Han hadde sagt det til læresvennene også, 3-4 ganger. Og jeg skjønner godt at de sa, ja da, når han fortalte det. Jeg skal dø, og så skal jeg være død i 3 dager, og på 3 dagen skal jeg stå opp igjen. Jeg går det, tror jeg, sagt, ja da. For du hadde sett at du så at han kan mye, altså. Dette er ikke en vanlig mann, altså. Men allikevel med å tenke at, ja, og det kommer til å bli sånn. Det. Er det ikke sånn med det da? Når Jesus lover deg også noe, så sier du, jeg skal alltid være med deg. Ja da, det er fint det. Så tenker man at, jeg vet ikke om du kommer til å være der. Men Maria trodde på Jesus. Helt tydelig. Og hun ser, tror jeg, altså at Jesus er Messias. Den salvede. Han er den som skal komme. Han er oppfyllelsen av Zakaria 9. Og hun ser vel også at han er frelseren, ikke bare en slags politisk konge. Men han er frelseren. Judas ser ingenting. Men det som ender ikke er at han så egentlig alt, men han så ingenting for det. Judas er fanget i synd. Han er en tyv. Han stjal. Han hadde lyst på rikdom. Han løy. Han ga seg ut for hver en han ikke var. Helt forferdelig å ha det som Judas. Judas hadde svik i sin ånd. Som David snakker om, at salig er den mann som ikke Herren tærer en misgjerning. Og så står det, og som er uten svik i sin ånd. Judas var 1 millimeter ifra syndenes forlatelse hele tiden. Men han tok ikke imot det. For han hadde svik i sin ånd. Så han er fanget i synd. Han ser ikke Jesu allmakt i det hele tatt. Han kobler ikke Lazarus sin oppstandelse og Jesu makt over døden en gang. Du med på det? Akkurat som at han kobler ikke. Han er forblindet. En ting er at ikke noen så Jesu allmakt fullt ut, at ingen menneske trodde på Jesus så, sånn helt 100% fullt ut, det er rett nok da. Men Judas var ikke i nærheten, liksom. Judas blir ikke engang Judas blir ikke rørt eller beveget eller grepen over når Maria salver han en gang. Så når han ser at Maria anerkjenner Jesus som den han er, og bruker altså en 500 000 kroners salve på han, og tørker han med håret sitt. Det eneste Judas tenker på er, de pengene vil jeg ha hatt. For det var det han tenkte, det var ikke det han sa. Han sa at de pengene kunne vi ha gitt til de fattige. Men det var ikke det han mente. De pengene kunne jeg ha hatt. Det var det han sa. Det var det han tenkte, mener jeg. Judas tro at han kan lure Jesus Kristus. Judas har en plan om at dette skal han komme av med det på. Er det dette? Han skal slippe unna med dette. Og jeg satt her og forberedte meg i går. Så dette står på helt på mye kapper, men jeg tror det står godt. Judas minner meg om det norske folk. Om situasjonen på en måte folket. Ikke hver og en av dere, sånn, men vet du, som flokk. Det er et folk som stort sett vet hvem Jesus er. Og det bør de jo vite, for de er faktisk fri i påsken. Og de fleste vet sånn cirka at det handler om Gud og Jesus og noe sånt. De fleste vet et eller annet hvor du går med på den. Det er et folk som egentlig vet hvem Jesus er. Som er tilgang på en bibel, gjerne tilgang på fem bibler. Og ingenting med Jesus klarer å stoppe dem fra å ønske seg mer og mer og mer av andre ting. Alt annet enn han, alt annet enn oppstandelse fra de døde. Ingen Maria engang klarer å stoppe dem. Stopper de fleste i Norge. Og med det så mener jeg Maria, tenker jeg på en haug med vitnesbyrd fra folk som har møtt Jesus. En haug med vitnesbyrd om folk som gjør sånn som Maria gjør. Der tyter de. Der er mange av de. Der finnes det med sånne kristne kanaler og nettsider og radioer og podcaster og you name it, som forteller om mennesker du kan ringe på døra og snakke med dem. De bor i Norge. De står frem med fullt navn og adresse og forteller at jeg har møtt Jesus. Han er frelst meg, han er frid meg ut. Senest i går så jeg vitnesbyrd for 3-4 stykk på en av Kanal 10, tror det var, som hadde blitt frelst ut av narkotika og masse avhengighet og synd og elendighet. De finnes. Det finnes en haug med Maria, skulle jeg si, rundt dere. Men de bryr seg ikke. Ikke engang Maria klarer å stoppe dem, mente jeg med det, altså. Så vil jeg fortsette litt og si at fariserene og sadukerene, de minner meg om den offisielle kristendom i Norge. Hvis det er et begrep du kan si. Er du ikke med på den? Den offisielle kristendom, den som folk flest oppfatter som kristendom i Norge. Antageligvis ikke det samme som du som hører på nå oppfatter som kristendom. Men det du ser i avisen og som i media og sånn, mainstream. Den offisielle kristendom. Og de minner meg veldig godt fariserende sadukerende minner meg veldig godt om den offisielle kristendom i Norge, for det er på en måte to fløyer som ikke går godt sammen, utenom når Jesus skal tas. Det er ikke en unison masse i Norge. Det er ikke som sånn en kristen type, standardtype i Norge. Og heller ikke den offisielle kristendommen er det. Den er i alle fall todelt. Den ene fløyen er tilbaketrukken for folket, men er stor. Gjerne politisk maktinnflytelse. Har enorm myndighet til å legge føringer for de neste årene. Hvordan forståelse vi skal ha av Jesus. Av hvor Bibelen er, av kristendom og så videre. Og den andre fløyen er mer av folket og nyter stor tillit. Ofte kjendiser, for eksempel. Som liker sangene til, eller liker filmene de spiller i, eller hva enn de måtte ha gjort. Og så, som til sammen danner et bilde av den offisielle kristendom. Eller jeg er fristet til å sammenligne det med lekfolket og de lærde, om du vil. De lavkirkelige og de kirkelige. Jeg vet ikke hvor kategori du ikke er. Jeg vet at jeg er de lavkirkelige. Jeg er så lavkirkelig at jeg kryper nesten. Men tema der, altså. Det er to grupper som ikke går så godt sammen, men som mer og mer ser ut til å finne hverandre i kampen mot Jesus, som død for synde, og som står opp igjen. Jeg vet ikke om du ikke lager merke til det. Det er ikke lenger sånn at det bare er en gruppe kristne i Norge som er blitt ultraliberale. Det er ikke sånn. Det er sånn at det er flere, du finner det overalt på en måte. Grupperinger som ikke liker Jesus som død på et kors. Som ikke liker Jesus som står opp igjen. Og som derfor synes at den hellige ånd er ganske fjern, vil jeg tro. Det er faktisk veldig mange ting i teksten i Johannes 12, den tida der, som ligner på tida vi lever i dag. faktisk veldig mange ting ligner. Og derfor så synes jeg at teksten i dag oser av kaos. Og folket i Jerusalem, de er så ekstremt begeistret. Det hadde vært gøy å være der, tror jeg. Ikke sant? Å oppleve det. Det hadde vært gøy å være der. Men samtidig så kaotisk, der du ser at dette et folk som nesten uten unntak ikke kommer til å følge Jesus noen dag etterpå. Så jeg har skrevet at de er begeistret, men kanskje det er en masse oppgiring. Det er sikkert ikke godt norsk, men du kan skjønne hva jeg mener. At det er sånn, nei, det ene bare til det andre, og her var det godt å være, liksom. Og så blir du med på noen greier, men du vet ikke helt, du fikk ikke med deg hvor det gikk egentlig. Men vi sitter igjen med Maria Lazarus. To Kristusgrepne mennesker. To venner av Jesus. Den ene reddet ut av 4 dager i graven. Den andre som fikk høre at hun hadde valgt den gode del. Det ene nødvendige. Måtte du kjenne deg igjen i en av de to. Men først og fremst sitter vi igjen med Jesus Kristus, som hører bønnen Hosianna. For det er en bønn først og fremst. Når han rir inn i Jerusalem, og hele folket roper Hosianna, som betyr frels nå, Herre frels. Og Jesus vet at de aller fleste av dem mener ikke en døyt med det når det kommer til alt. Så hører han allikevel bønnen. Og vet på vei inn der, i Jerusalem, i det mulderet, i det kaoset, at jeg skal dø på et kors for alle. Og for de som til meg hengte meg opp der. Jeg skal dø for dem, jeg skal frelse dem. Det er det Jesus kom for. Og dypt sett, han dø på korset for alle, også de som hengte han opp der, og jeg tenker først og fremst på meg og deg. Det var mine synder som naglet Jesus til korset. Det var mine synder som gjorde at Jesus ropte ut, min far, hvorfor har du forlatt meg? Det var på grunn av meg og deg. Det er på grunn av meg og deg at vi feirer påske. Meg og deg og Jesus. Judas tror at han kan tjene penger på Jesus ved å selge ham. Ypperste presten tror de kan eie Jesus ved å kjøpe ham. Alle tok feil. Og Jesus var lydig, forteller Bibelen. Og den siste teksten for i dag, det fra Filipperne 2. Bare tegge med noen vers i Filipperbrevet 2 og vers 6 litt utover. Da står det om Jesus da. Han som da han var i Guds skikkelse, ikke holdt det for at røvet bytte å være Gud lik. Det betyr han var Gud. Sant? Det betyr. Han løy ikke når han sa han var Gud. Det var ikke et røver bytte å si at han var Gud. Han likevel da, men uttømte seg selv i det han tok en tjener skikkelse på seg, da han kom i menneskers lignelse. Og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Derfor har også Gud høyt opphøyet ham og gitt ham det navnet som er over alle navn, for at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, dere som er i himmelen og på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Kjære Jesus, Takk at du er Messias. Takk at du er den salvede. Takk at du var villig til å dø. Takk at du fornedret deg selv og var lydig ja, inn til døden på korset. Og takk, far, at du aksepterte offeret, godkjente offeret, og at du reiste han opp igjen den tre dagen og viste han som en seierherre for alle makt og myndigheter. Takk, Jesus, at du er Herre, og takk at det er du som er Herre. Så ber jeg for meg som er samlet her, helt spesielt. Jeg ber meg at du må være Herre i livet vårt. Hvis du ser Jesus, ser folk som lever i synd, eller i skjul, eller i svik, ber Jesus om at du må snakke med dem. Vis deg for dem som den du er, han som elsker folk som har gjort synd, som vil tilgi, som vil gi en ny start. Takk at du har makt til å rope Lazarus ut av graven. Takk at du kan rope oss ut av alle slags graver. Amen.